porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola a todos, hola a todas, benvidos unha semana máis, un xoves máis ao Fío Aberto, a este tempo de radio, a este tempo de radio Oleiros, no que comparece cada semana, cada xoves, o alcalde Oleiros. Moi boas tardes, alcalde, benvido.
Hola, que tal?
Desde aquí tamén recordámoslles cada semana que poñemos á súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, que é o teléfono directo da radio, 981-63-1078, ou o 981-61-0000, por si queren establecer comunicación con nós, si queren plantexarle algunha pregunta en directo ao alcalde. Sempre, todas as semanas, aproveitamos esta comparecencia do alcalde para falar de temas da actualidade municipal. Hoxe, dentro, dous un paso máis neso, dentro desa loita que leva o Concello de Oleiros pola erradicación da planta dos plumachos, en esta ocasión, en este caso, cunha queima controlada en Miñás, do polígono.
Sí, bueno, os plumachos hai que atacarlos de todas as formas que se poidan. Eu creo que a cidadanía non está concienciada do grave problema que temos con esa planta en Galicia, non? O que queira comprobar o que estou a decir, o ten moi fácil acercándose a unha finca onde se implantou esa planta, que se pode ver que chega aos dous anos ou tres, non hai outras plantas na máis que esa. Uh-huh. Esa planta non dá vida ninguna, esa planta non ten flor, non vale para as abellas, non vale para nadie, non vale para os páxaros, non vale para nadie en concreto, e só vale para asolar os territorios onde se implanta, non? Onde se implanta, acaba con todo. Por tanto, unha planta peligrosísima, porque ademais con ese plumacho que son tan fininhas as esporas que cando hai vento, e aquí no inverno hai un montón de veces, pois desplaza esa planta pois hasta os sitios máis impensables, pode chegar hasta 30 kilómetros ou máis. Sí. O tema é que vayan que o vento aleve, a ráfaga de vento aleve, e se colle a altura determinada, pois implanta. Eu poño moitas veces un exemplo: quen implantou na Isla de Canide? Nadie. Se implantou ela sola. Quen implantou no Seixo Blanco? Nadie. Foi volando hasta ali, ¿no? Entonces, quen dice esto, pois o podemos ver en fincas pegados ás nosas casas, ¿no? Uh-huh. Donde aparece casi todas as urbanizacións, donde se moveu o suelo, ¿no? Donde
sí, parece que donde suelo, hay un movimento de terra, inmediatamente
ahí aterrizan, elí se implantan e toman posesión. Uh-huh. Esto pode acabar, como digo, con noso país, co verde de Galicia, ca singularidade de Galicia, ca riqueza que ten, ¿no? Na biodiversidade, no tema dos animales, nas plantas, etc. E, por tanto, hai que redecalar. Nos estamos desde hai moitos anos con este tema. Teño que decir que esta loita non está sendo valeira, non? Dado que son moitos os concellos que neste momento están abordando nos seus municipios, requerindo os veciños que as corten, ou facendo o mesmo concello. Incluso, por denuncias nosas, Autopista do Atlántico, o ano pasado, na primavera deste ano, pois secou con un herbicida que hai especial para esta planta, secou casi todas as plantas que había na autopista, excepto alá chegando xa a Santiago. Quer dicir que é fácil de erradicala botando man o asunto. Por tanto, hai moita xente que está facendo mal isto. O que hai que facer cando hai unha planta nunha finca, ou varias, é coller unha tixeira, cortarlle os plumachos, porque as ervas non se pode tirar delas, que se cortan a man.
Para evitar, ¿no?
E cortar os plumachos, non movelos, metelos nunha bolsa plástica, elevalos a un contenedor ou queimalos. Uh-huh. Logo a planta, se lle pode botar ese herbicida, ¿no? Que acaba con ela, e outra solución é coller un tractor, porque a sacho non o pode sacar. Unha planta, unha vez que ten dous anos, ten unhas raíces tremendas, uh-huh, casi parecidas ás das palmeras, e non se pode arrancar. Os tractores, cando van e van con eses maquinarias, patinan encima das plantas estas. Por tanto, hai que arrancalas. Cando toman posesión, non hai máis solución que arrancalas cun tractor. Eso encarece, hai que traer un tractor, hai que pagar, non? Pero claro, o que ti non podes é ter na túa finca esa planta que está invadindo as fincas dos veciños tamén, non? Porque acortaches este ano, pero ano que ven o que dar a raíz, e non habela queimado con un herbicida ou habela arrancado, pois outro día ou outro ano volvemos a ter as mismas plantas na finca. E claro, cando ti lle mandas unha comunicación, é que xa cortei ano pasado. Bueno, pero fixuste mal, fago ben e xa non ten que cortar nunca máis, non? E a xente non se dá conta que está facendo mal. encargan ya veces a tractoristas, hai xente que cortou as plantas aquí en Olivos, moitísima xente, pero vai o tractorista o que fai é o antes posible.
Desbrozar, ¿no?, a parte de arriba xa.
Vai, xa, vai ca desbrozadora, corta, está sembrando outra vez todo, porque ao cortar os plumachos, está expandido o plumacho non só na finca onde está actuando, sino na dos veciños tamén.
Xa.
Por tanto, nese aspecto hai que ter moito cuidado. Eu ahora na Diputación lle estou dicindo a viese obras de Diputación que tamén os que limpian as carreteras, cando hai un plumacho na cuneta, cólleno entre os rodillos da máquina, pero van expandendo por toda a carretera. E antes había un plumacho e ora hai 50 por toda a carretera, non? Tamén van a na Diputación a tomar medidas en ese aspecto. Nos contratos lle vai dicir a xente que corta, que limpa as carreteras nas cunetas, que ten obligación de primeiro cortar a man os plumachos e logo arrancar a planta, non? Uh-huh. Que estamos facendo novo nos ora? Nunha zona como Iñás, que está pegada a un río, que é o río que sale a Navarcala, pois sería peligrosísimo encher de herbicida toda esa zona, matar todas as plantas con herbicida.
Uh-huh.
Entón, o que estamos a facer, empezamos hoxe, estamos a queimalas. Que esta non é solución definitiva, porque queimas a parte de arriba, queimas tamén parte da mazorca, pero siguen quedando raíces. O que vamos a requerir, unha vez queimadas, é os propietarios das fincas. No estamos procedendo a queima, pero os propietarios das fincas teñen que proceder a arrancar as raíces.
Uh-huh.
No estamos allanando o territorio para que poida ter máis fácil e con menos custo o propietario da finca ou eliminar esa planta. Por tanto, que ten que haber unha conciencia moi grande, porque estamos a sufrir un tema que, cos anos, isto non vai aparecer Galicia. Vai aparecer a Pampa Xentina, non? Que miras quilómetros, 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 e non ves máis que esa planta e non hai vida ninguna.
Uh-huh. Unha cosa sí que sí que habría que ter en conta é que sí pode ser fácil de sacar cando é pequeniña, que cando empezan a aparecer.
Cando é pequena é moi fácil, claro, porque non ten ni plumacho ni nada, arrancas con aixa de fora.
Por eso, que ocurre que moitas veces deixas
hasta que ten sumedre altura de medio metro ou un metro, podes, porque non bota flor ademais.
Claro, por eso.
Entonces, o que tese que arrancala tan pronto vexas.
Bueno, en este caso, en Iñaso, que estuvo facendo, non sei si se rematou, si se vai seguir facendo.
No, empezouse hoxe, se vai seguir estes días con
ela. O sea, queima controlada.
Se vai seguir mentre non chova, claro.
Claro. Bueno, recordamos outra vez os teléfonos da radio, de Radio Oleiros, o 981-63-1078 ou o 981-61-0000. Falamos do plan único da Deputación, que se aprobou recentemente xunto cos presupostos, non?
Sí, que outro día ano... sí, outro día se aprobou o plan na Diputación, un plan novo, un plan importante para os concellos, e que o Partido Popular na Diputación pois non estuvo acertado votando contra este plan, porque ademais que máis se beneficia deste plan veñen a ser os municipios do PP, porque son mayoritarios. O PP ten máis municipios que nadie na provincia da Coruña. Por poñer un exemplo, o 75% tranquilamente me quedo corto. De 93, o 75% son do PP. Por tanto, o que non ten sentido é opoñerse a un plan que vai a beneficiar os teus concellos. O que pasa é que cando fan os demais as cousas, pois sempre hai que dicir o contrario, non? Lamentablemente, en política falando, non? Entón, o que fixo o Goberno da Diputación é coller os tres plans que había antes, o do ano pasado, por exemplo, o PAS, o PIEL e o POS, e fundilos en un solo. Porque estes plas que era, salía un plan hoxe, salía outro plan dentro de 4 meses, outro dentro de 5, estaba continuamente a Administración Pública da Diputación e dos concellos, estaba pois sacando continuamente anuncios, non sabías cando tiñas que fazer os proxectos, non sabías se si tiñas cartos pós proxectos. Agora o que fai a Diputación é funde todo eso nun proxecto solo, e se dice, aí ten vostede todos estes cartos para facer proxectos. E ti desde o outro día, desde o vernes pasado,
xa,
todo o mundo xa, nos concellos xa saben o que lles toca a cada un po ano que ven, non, neste plan, e que, por tanto, poden preparar todos os proxectos para contratar, ou se incluso se queren pagar deudas, tamén o poden pagar con este diñeiro, uh-huh, aqueles que estén endeudados, ou aqueles que queiran pagar servicios, tamén o poden pagar con este diñeiro, non? Por tanto, é un plan bo. A nós, en proporción, cobran máis os pequenos que os grandes, non? Un concello como Coirós, pois pasa a percibir uns 300.000 euros, cando o orzamento de Coirós, pois non sei se estará nos 6 ou 7... 6 ou 7, no. Non sei se estará no millón de euros. Non sei se estará... Entón, bueno, quer dicir que está percibindo unha cantidad importantísima de diñeiro que non tería se non fora este plan así, non? Ou teria que estar pendente de que a San Juan baixar o dedo e que por simpatía alguén lle dera algo, como facían antes na Diputación. Non, ahora cada un ten o seu dereito, hai unha tarta que se reparte, población, esforzo fiscal, aldeas, parroquias, extensión territorial, en base a eso, aí non hai nin guapos, nin baixos, nin altos, nin cortos, non? A cada un lle corresponde o que ten que percibir. Nos percibimos máis de 1,5 millóns de euros con ese plan.
Con ese plan,
por exemplo, este plan, o ano pasado, que agora é plan único, nos percibíamos 500 e pico mil euros. Estou falando de 1,5 millóns de euros.
Eso que 1,5 millóns de euros que...
Eu agora sei que con este dinheiro podo programar unha serie de cousas para o ano que ven. E non estar esperando a ver se me dicen sí, no, sí, como se fora a desfollar unha margarita, non? Neste caso da Alternativa dos Veciños. Que sempre dice sí, porque se empezas con sí, acaban sí sempre. Se empezas con no, no. Todas as margaritas, según empeces, ten truco, da margarita ten truco. Se empezas con sí, acaban sí sempre. Se empezas con no, acaban no sempre. Esto, pero eso saben o poucos. Ahora xa saben máis desde que lle digo, ¿no?
Bueno, plan único de Diputación, por tanto, a partir da aprobación dos presupuestos, cada un xa sabe.
Isto non quere decir que non haya outras vías de subvención aos ayuntamientos, como pode ser pa personal pa playas,
xa.
Para personal por centros, por museos, para temas de turismo, quer dizer, para temas de deportes. Todas esas vías siguen por outro lado. Cando dicen, no, que agora xa nadie vai percibir. Sí, hai máis vías abertas. E logo este plan de 74 millóns, casi seguro, que quede constancia aquí nesta emisora, que dentro de 3 meses este plan se vai convertir nun plan de 100 millóns. Que vai pasar? Que vai haber un superávit, que xa se sabe que vai a velo na Diputación, e parte dese superávit, a idea do goberno, é metela en este plan. Non hai que facer nova convocatoria, simplemente tan pronto teñes o superávit, é dicir, aí van 25, 26 millóns para ese fondo dos ayuntamientos. E se reparte
para incrementar,
criterio,
claro.
Con mismo criterio, non? Quer dicir que a nós nos correspondería pois casi 500,000 de euros máis. Este plan serían casi 2 millóns de euros con toda seguridade para o Concello de Oleiros e así, en cada caso, pois en relación ca densidade de población, etc., pois tería cada un o seu dinheiro.
Digo que a importancia que ten tamén en este sentido, a parte de das que vostede plantexaba, é que desde o momento mesmo que se aprobaron os presupostos, cada concello xa sabe que o ano que ven
neste
vai
momento
a ter...
xa sabes de que, claro, podes dispoñer. Antes tiñas que esperar a que San Juan te bendecira, non? E se era santo de devoción, pois sí, e se non, pois non.
Xa. Bueno, pois esa é a...
De eso sabemos nos moito, que nos machacaron durante un montón de anos, non? Eu sempre estou dicindo, son moitos millosos que levamos collidos en estos 4, en este ano. En xa. Este ano de esta línea de Diputación. Bueno, a semana pasada 250,000 euros para o Pazo de Arenaza. Hai un mes 122,000 para as gradas de Ñas.
Ya, pero eso que pasa?
Ademais de estos cartos que non ten nada claro.
Claro, pero habrá quen diga, claro, que ahora antes criticaba o alcalde de Oleiros que se daban cartos a quen parecía e agora que pasa?
No,
daños
no,
a eles,
no, está... no, que va, son cartos que se reparten tamén con programas e ademais son cartos que no seu momento este diñeiro que eu falaba agora, cando se lle dá ao Concello de Oleiros 122,000 euros para as gradas, a outros concellos se lle dou diñeiro tamén. É que agora están percibindo, agora o goberno da Diputación é PSOE isto bloque. Pois podían facer o mismo que fixo Diego Calvo, e coller e repartir o diñeiro nos municipios que lle simpatizan. Pero non están facendo, están repartindo proporcionalmente, collen. Se hai un fondo de 8 millóns, a ver, pos independientes, canto, tanto, pos Partido Popular, tanto, para o Partido Socialista, tanto, o fan así, desa maneira. E, por tanto, decir, claro, que cambiaron as cousas. Antes, había solo para un bando. O dinheiro era para quen lle daba a gana a Diego Calvo. Claro, é que deixémonos de rollos. Estamos falando que Diego Calvo repartiu a dedo millóns de euros. Repartiu 10,000 e pico millóns de euros. Que se dice moi pronto, a dedo. No tempo que estuvo na Diputación. A dedo. Eso non é unha broma,
Usted decía, fai un momento, que o Partido Popular votou en contra. Non perxudica, en todo caso, daquela, este plan?
No, porque votou en contra, pero en cambio, os municipios van, como aprobamos os demais, aprobou no o goberno, mas aprobámonos a Marea e a Alternativa dos Veciños. Claro, se non estuvera Marea e a Alternativa dos Veciños, e nos estuveramos, había un empate. que o podía decir tamén o presidente, en este caso, co voto de calidade. Pero bueno, no, é que non ten que empatar nadie, isto é un beneficio para todos, hai que facelo nada máis. Eso que fixemos, non? Por tanto, isto é o que está a ocurrir. E dices ti, é que antes, non, é que nos esquilmaban, se nos quedaban con todo. E inda que fora graciable, ainda que nos dieran un diñero que por eu falando co presidente de Deputación me dixera, aí tes gelo isto, vai, con un convenio especial, é que hai moito que recuperar do que nos roubaron.
Xa.
Temos, hai moito que darnos para chegar aos niveles que outros tuveron durante anos. Non? Por tanto, indudablemente estar aí dentro é importante.
Xa, xa, sin
duda. Eu xa sabía que era importante, por iso fixemos así. Non?
Bueno, vamos a outro tema. Esta... o lunes pasado, creo que foi, houve un debate, participou usted nun debate na Coruña sobre a área metropolitana, co alcalde de Arteixo e co da Coruña. Un debate que, en principio, en fin, non sei se se moveron moitas cosas en canto ás posturas tal e como estaban, cada un, en este caso.
Bueno, era un debate sobre a área metropolitana, de poñer as posturas de cada un. O que pasa é que no debate non saliron as posturas, saliu debate... O alcalde de Arteixo perdeu un pouco os papeles, non? Ten un problema moi grande interno dentro do partido ali no seu municipio, e están cortando erva baixo os pés, non? Entonces el ten que aparecer, non sabe como para aparecer, pois dice cousas que son a veces plenas barbaridades, non? E que non se manteñen en pé. El non pode decir que o área metropolitana, antes de hacerla, para qué? Todo o mundo sabe para que é unha área metropolitana. Para tratar os problemas en xeral, aqueles que afectan a varios municipios, nun entorno moi similar, é que son servicios esenciales, infraestructuras necesarias. É dicir, que discusión ten a Ponte o Pasaxe, que discusión ten a ampliación de Afonso Molina, a Glorieta de Solimar, isto, o Vial da Zoito de Culleredo, pola parte traseira que a Coruña. Isto non ten discusión. O saneamento da ría, é dicir, o dragado da ría, a depuradora, o sistema de aguas, como facemos para que entre todos o fagamos mellor, e máis posible, máis barato, porque agora é a Coruña quen ten o sistema de aguas, é dicir, Arteixo non pode ir por libre, porque a agua de Arteixo é da Coruña. A depuradora de Bens tamén Arteixo está vertendo ali, non? Estamos falando de moitas cousas que é necesario. O tema dos bombeiros,
se leva moitos anos falando,
o transporte público, que agora hai maneira de abordalo. Temos 2-3 anos para abordar con seriedade este tema tan grave para toda a comarca da Coruña. Por que? Porque agora non se permiten concesións máis de 4 anos. Incluso vimos estes días que Tranvías da Coruña perde a concesión por unha normativa europea, non? Que non permite chegar hasta o ano 24. Pois todas estas cousas, indudablemente, pois son as que hai que tratar nunha área metropolitana. Para isto fai falta estar unidos. E cada un ten que aportar o seu grado de area. Pero nadie pode quedar ao pairo. Non, que Arteixo non me dá a gana. O porto, o aeroporto, todas estas cousas nos afectan ao conxunto dos veciños desta comarca. E non ten discusión, non se pode vir con... Claro, el decía, yo non soy político. Bueno, daquela vaite pa casa. Se non é político, para que te presentas, tía, porque para xestinar o ayuntamiento, pois poden poñer ali, chaman o empresario, como Trump, e xa está. Non? Entón, claro, ese non é o tema. Mentre haya democracia, a democracia, o sistema é con políticos, a gobernabilidade é con políticos, e, por tanto, o pueblo elixe, o pueblo exixe. O pueblo elixe e o povo exixe. Por tanto, eso é o que hai que levar adiante. Que hai detrás de todo isto? Calvelo, Santiso, de Abegondo, o compañero de Carral tamén, os tres do PP, estaban de acordo en ir para diante. Aquí veo Diego Calvo, e lles dixo que o secretario do partido na provincia de Coruña, e lles dixo que non, que non firmaran. Pero por qué? Por un tema de poñer en evidencia o Concello de Coruña. A primeira vez que un alcalde da Coruña dice sí, porque Paco Vázquez dixo no, isto Losada dixo no, Negreira dixo no.
Pero Negreira...
No, sí, pero dicía sí, pero no fixo, claro, por tanto non me vale. Que... Non me vale. E agora ve que ve un que dice sí, a ver, sí, vou con vos, e resulta que agora, que cal é o problema? Que non lle queren dar méritos a nadie, non? Entón, na Coruña, canto menos poidan facer, mellor, eso que persigue neste momento, o Partido Popular, e lamentablemente, lle está facendo o caldo gordo o Partido Socialista na Coruña, non? Como está facendo en Ferrol, Casestallo, ou como lle está pasando en Santiago, onde hai dous portavoces que están peleando a ver quen é o portavoz, e os dous andan polo sueldo de portavoz, porque é o que hai detrás de todo isto, Eso que hai detrás, é que hai falta de políticos, hai unha falta de políticos tremenda. O que hai un montón de chupandainas na política que a vivir lo mejor que puedan los 4 años y si pueden estar más de puta madre. Pero os problemas dos veciños importan pouco. Está claro que si estás xestionando hai que cobrar. Non hai máis volta que dar. E si estás dedicado a un... Esto é un traballo. Pero bueno, hai que dar resultados. Porque na empresa, si vas a traballar unha empresa, che pagan por traballar e non produces, te mandan a tomar polo saco. Pois o que están neste momento perseguindo o Partido Popular é demeritar a Coruña, atacar a Coruña, non? Mais os outros concellos que están nas mismas más, para que decir, non fan nada, son os impresentables e tal. Pois esta é unha forma de boicotear. Non, cando hai iniciativas boas, non vai a ser que despois teñen que poñerse a chapa na solapa para lucila, entonces que na luzcan porque nos poden facer daño. Ese é un problema serio que hai, non? Pero bueno,
pero nesta cuestión, e vou dicilo, nesta cuestión parece que había consenso desde fai moito tempo. É certo que nunca se levou a cabo, pero decían todos, incluído o propio Negreira,
che estou dicindo que hubo consenso, que o consorcio leva funcionando desde o ano 2002. Non? Sin ningún problema, había PP, PSOE, Bloque, Alternativa dos Veciños, non hubo problema nunca, e nin hubo problema hasta aí unha docena de días. Hasta que o alcalde da Coruña dixo que quería entrar, porque claro, mentre non entraba levaba a culpa, non hai mancunidade porque é o culpable. Pero nadie se acorda xa de que o alcalde de Arteixo, a pesar de que a Coruña non estaba xa, tampouco quería estar nunha mancunidade con nós, ni no consorcio. Claro, de que estamos a falar? Xa había un bloqueo, xa estaba unha política en marcha. Pero isto que hai...
Clarificouse tenemos... algo nese debate?
Mira, os debates... Sí, sempre se clarifica algo, porque ese debate estaba a tope, biches, que estaba aquel local que reventaba, non? Quer dicir que a xente ten interés por saber o que pasa. Isto na reunión que hubo no casino, na sala do casino, estaba a reventar a sala. Por tanto, hasta estaba na planta alta, no galiñeiro, estaban en todos os sitios, non? E a xente, a cidadanía está interesada en que pasa que a súa cidade, que vai a pasar. E, por tanto, claro que é sempre positivo, aínda que non haya acordo final, sempre positivo para que a xente sepa quen é o culpable. Porque, si non faz este tipo de cousas, o culpables son sempre os mesmos. E iso, eu deso sei moito. Anos e anos martillando final... hasta darme, para hundirme, non puderon, se jodieron. E non pudieron comigo, non? Non pudieron comigo, pero non foi por os golpes que recibín. Non puiden recibir máis golpes dos que me deron os bandidos todos. Políticos, empresarios e gentuza, chulos de citas e toda a xente esa que me estuvo martillando durante un montón de años. E non pudieron, non? El ave fénix. Sigue porque me estou cabreando.
Pois, sí, ímolo deixar, vamos cambiar de asunto logo. Xa ímos rematar, pero quería preguntarlle, este sábado xa é a cena da Alternativa, creo que estamos nos hoxe de...
Entre bueno, non mal que falas de algo agradable.
É o último día para acoller as invitacións, non? O sea que, como vai bueno, a cousa? Vai a ser unha cena...
Hasta 10 de mañan pola mañan poden retirar as invitacións. Invitacións non, pagando cada un o que costa.
Sí, a entrada
non?
Para ir
entrada, a entrada, non hai... Non se lle pon chatas a nadie para ir a esta cena, veciños do noso municipio, ou veciños, neste caso, algúns que van vir de Culleredo, non están presentes ali. Por tanto, o que queira vir sabe que ten que pagar 29 euros, que é unha CEA informativa donde eu informo os veciños de do que está pasando e do que pode pasar o ano que ven, que novas vai a haber. O que vai a haber é unha festa rachada, vamos a comer ben, ali se comemos ben, e vamos a divertirnos, a bailar, a falar entre amigos, unos teñen tertulias nas mesas e outros pois se dedican a bailar. É unha festa veciñal.
Sí, porque hai moita xente que se organiza tamén para colocarse por en fin, por zonas e tal.
Bueno, porque hai unha costume de sempre de que os diñás queremos estar xuntos, en San Pedro tamén. É imposible estar todos xuntos porque somos moitísimos, pero quer dicir que daquelo que ven de novo, non? Pois que hai moita xente, pois sabe que tamén se pode sentar sin ningún problema, elixir en que zona se quere sentar, non? Por tanto, é unha cena de amigos, de veciños, que levan moitos anos facéndose, que é unha cea informativa e que é unha cea para de festa entre amigos e veciños, non?
Unha cousa, os que vayan a ir...
Isto é as 9:30, sí. O sábado, en Pastoriz.
Iba a dicir, porque sempre, casi sempre ocurre que a última hora pues aparece por ali algún que...
Sí, a xente que tenga que apuntarse...
Que debía por menos avisar, non? Para que se teña previsión.
Non sempre montamos e dicimos a empresa que monte mesas de máis. Pero esa previsión a facemos porque ti o venres cerras pola mañan e o mellor algún veu tarde, pois despois de que cerraches a unha da tarde, pois resulta que avisaron pois 15, pois hai mesa para esos 15 que se apuntaron, porque xa hai unha previsión de 25 sempre holgada, é dicir, de sitios vacíos, non? E se se enchen ben, e se non se enchen, pois o que estaba prometido, o que estaba pactado era o pactado. Pero deben apuntarse xa, claro. Non poden esperar a última hora.
Claro, aparecer por aí que logo ao final pois hai que andar
facendo. Sí, non é o pantano. Non é o pantano onde vai un, colla a entrada e entra simplemente. Non é o pantano.
Moi ben, alcalde, pois nada, deixámolo aquí logo.
O pantano, vou poñer unha sala de festas de calquera.
Sí. Deixámolo aquí logo. Gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios. Pero...
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.